Radio Okapi.
Ban sanguna betu, folken konsumo sier Afrika.
Okapi.
Matondo minange pamela, matondo min pena bisika news ben bakam sambo nakulanda radio kapiken tang samna beno nakulanda ban sanguna betu ndinga ki Kongo konsumo sier Afrika nan tola kinzonzulo. Na bantangwa bita konda vena kutubila mingi babwala tatu na tegitwaki ya wali kali na kivuazulu ya makesa luyalu mebotula na maboka bimpumbula cheka bita bokila na mwa bantangu begnadini jambu ntumo na bita ntangu nyoso na mbanza gomu. Mpe awa na mbanza kisha saki bapulusu vonda kena kukula batu nyoso kena kuteka kanalioka ya babalabala nene bayankaka bavonda kena kubotola bima na bau mkuna na betu nadini fula nsimba landaka nyoso sabna betu. Kaka awa na mbanza kisha sama solo kena kusimama mingi na ya metadela kulukutakanu ya mbala kumi na iya ya bainsi kena kutubaka ndinga franse lukutakanu atasimama na ngonda kumi awa na Kongo Kinshasa insi na beto tendula tafona jango mama koko kasibeka tola tafitwe makutu inda na yona mwabantangu. Na bisika nyoso bame bakama samu na kulanda bantangu na beto ya na ndinga kikongo betumetu bambatu ndomiki. Na kivuazulu, mingi na tekitoki ya wali kale, bwala kembe, luvungi, bwela diaka bini ya mpuri, mevutoka na maboka makesa luyalu, nyosue na nima kunona ya ngola lutaka na lumingu avuona. Pe mazuzi na kati ya farde sempe bimpumbulu ya kimvuka na zina nduma Defense Congo NDC na nkufu ya cheka bimpumbulu iya ya vuona pedi kesa mwosa luyalu vidisaka miyo na bao pe na ndamu na yao monis kumi monisa diaka luzolu na yao ya kopese farde sema boko nchakundioso na ngebe gnadini diambu.
Binwani ya cheka kutaka tina na bwala luvungi mpe bunyampuli na manima ya mvita ya ngolo lina salemaka na kilumbu ya lumingu meluta samna ofisye mwosi ya FRDC se yi na kutaka zibula banzila nyonso ya walikale mingi nzila ya kibua kibati kashebere tina na biondo bisika meba kama tibu bia na maboko ya ba mpumbulu ya cheka na bantunandi bwala lubonga mera nsindo braza mpe kibua kekaka tibu bia na maboko ya mpumbulu ya cheka komanda ya basoda ya munisko mekuza tibati yani mbonga masamu na kubwela FRDC maboko kansiba milomba na FRDC to mavuanda na nguizani na mkangu General Chander Brakash metubati bamekuza solo mbote na FRDC samu na diambu hina bayunguza pesa bao nsilu tiba ke pesa bao bisadulu ya kufuanakana samu na kunwanisa cheka samu ti FRDC vwanda na lutumu na ndambu hina peba tuma sunga ngemba ya nkangu betuzaba ti mintini ya luvungi mesepela mingi na mutindu babwala na bao mevutuka na maboko ya basoda ya FRDC kansi bakenteti na kumona uonga samu na kufutuka bame lomba na bamfumu kuza tinda basoda mingi na ndambu hina na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Pe Bernardine Diambu betkela na kana kuvona diaka kuna na kivuazulu na kuzabisa timafunda samba na nkama ntambodi ya kentola batu watina kamvita mpeake na kuzinga kabube na kanya mugunga kuna na kivuazulu ya nzo ya inza kena kutalaka mamba kudia mepesa lusalusu wa bima kudia dinaka yae bandaka na kilumba bubi yae pena kilumba makumi zole na nana ngona kakabetkena yao tavona ntangu na samba na kanya iringeti ya kepene pena mbanza beni tendola nyosu na mama Fabien Pompei ya kena kutalaka mambo wa bantangu na pam beto landandi na kinzonzola François Kadima.
C'est sûr que la pression était très lourde.
Yake yakosikamati batindaka na kingolo. Yake mpasi samu na batu. Kena kutina, bakena kutambula. Pe, bakena kufutuka na bambuala na bao kana ndema wa mekota. Yafuana kutanga bao. Nyoso, pe, beto kena kusala nyoso samu na kusosa pesa mvutu. Natangu ya kufuana na bantatu nyoso ya basukami. Yake lekati, yake mpasi. Pe, betu vandaka vingela ya uve. Beto lendave kuvuanda na madia na mbongo samu na kusadisa. Bao kansi betu metula antimati betuke baka ba lusadusu nambala yantete betuke pesa ba biskui ya vitamin kefulusaka mpi kepesaka nzila na kuzinga kilumbo yantete na manima betuke tala yina kena kuluta na mubunga na bataku ya fufu mafuta mungwa mpi bandunda
bantangu na betu na ndinga kikongo kena kulanda kana na kuzabisa tiba pulusu vonda kena kupanza bubu yai mitala kadinuso batu kena kuteka kana lioka babalabala nena mbanza Kinshasa na biseka nkaka bapulusu ya seleka bavona kena kubotola bima peku yoka ya nkaka tia na kutuba batu yai ya fona katilu yalu kusadisa momu nkiti ya baki na kusalaka na kutala ti baki na kupesaka pe maboko na kimvwa mantoto na betu wa Kongo Kinshasa ya seleka ntangweme kumina ntetu betuwe kasibiza psa katia vona kana nadini fulansi mba ya landaka yao sambu na beto ya sedeka ya undeme katona kukisa kele jango mama koko bangulaka wana ndiga kikongo.
Nganzi. Kiadi, pasi ya ngolo, maza na meso, yina kena kumurana na bilungi ya batu, kena kutambula, peba yina ketekisaka bima, samu na bima na bao, bamekanga, peba meyoka, na bampulisi, babi kaka nkwa mbongo, mosivin tandikaka bima nandi na inda ya nzila, ya vuanda, batekisi ya, ya mapa, bamama malewa, to bamama ketekisaka madia, bayina ketekisaka ba karte ya telefon, na bayina naba changer, bampulisi, kene landa ve bantu, bake landa kaka bima, yina bakena kutekisa, na manima ya grand port, post na kati ya mbanza mutu ketekisaka bima ya kalasi zimbisaka na kilumbo mosi bima nandi ya ba dolar nkama iya betu landa nganze nandi bakwizaka bakaye na bima ya nkaka bake kukiyuvusa kana leta ya Congo keleve na nganzi na bao ya kepesa bao bisalove bake na kukizingisa mutindo mosi na kitambo magazin bi na upen bwana François betu kutaka kuna mendi mati bakangaka peba yokaka bima yake muti nduina ndi kena kukiyufusa nde baki manisa mvalangani na kinchasa nandambo nandi ntwadisi ya bantumwa ya batekisi ya bima pametubati bake na dikabu bake wizanaka na bambuta ya mbanza kimpulisi kekuza sala kisalu na bao na motindu ya mbote kisalu yae bame sala yao samu na kusukula babalabala ya mbanza kinchasa.
Matondo binangeja ngoma makoko minantete matebeta vutukila dakangena mwaba ntangu na kuzabisa tina kizunga ya Oriental ya keba todu minga masangwa vwana peba mbisa mfinda kena kupola vwana pena kubeba konsu mvula mingi ya kena kusarama na bwala ya uma kikuma bandila kevwana kakuna ve tangu ya pesa maka mazono na bimvuka nkangwa tiktok yina ya isangi nkangu yina kena mpasi ya kuteka bima vwana pena kusumba ntangwa Joseph Basai ya radio tele bondeko nange Adolphine Ngoi.
Balabala kiele vesa muna kukuma na yauma kitini yai yameka bwana na bitini ankaka ya ntoto yai metu bantu alisa kimvuka kivu vilaka mambote ankangu muta Bartelemi ba olange nde bana bwala kina kubuka maja mingi lokola masangu kasiba fute nata yao na mkongoni na kiteja ba kilometre kama mosi tiba kikuma na disimu ya maza mosi pilina tope na disimu ya nzadi bambangi metu bande mafunda ya mabuta kina kudia maja mekondo mungu wa samuti minkiti mele mbanzutu na kukuenda na yauma samu bima ya kutekisa katuka na baiti ya kinzenza. Yaki kumaka diaka kuna vi. Ya wina kimvuka yake fofilaka nkangu ke kuna metu bande yale ndavuanda mbote ba zibula nzila. Kimvuka ya mbuta yalu yalu kela ndilaka mambo ya kuyela. Tangu bati ndaka bao kuna na yauma. Bandi makande diambu inaketilika. Babe pesa tila ya kulandila yao. Babu ngisa balabala ina meka tuka na lugolo ti kukuma na yauma. Balabala ngoke inda ya kilometre makumi sambanu.
Kimvuka insi nabetu kena kubongisa kusimama lukutakao na mbala iya ya kumina ya muzola. Tuba mingi ya bainsi kena kutubaka ndinga fronse. Lukutakao na tasimama awanabwala kimfumu kinchasa mebongisa kintwaditi inzo ya inza. Ya kena kutalaka mambu ya ikaka fronse mukembo mosi intwadilungi. Ya kebangino ntoto nabetu Afrika Francophonie pe kutambula mbote luyalu masula kena kusimama na hotel memling awana kinchasa. Bidufutuka diaka nangeja ngoma makukubiza psaka ya usabu nantangwaye ya Paul Matindu.
Kikada pe ina kivuanda kifalasi na Afrika pe na inza. Kutumbula bandinga ya inti kusonika mikanda na kifalasi na bimfumu ya Afrika pe ya inza. Francophonie mpe ba inti kena kutoma nini ngindu samu na Afrika. Afrika Central mpe RDC. Kele ndambu ya mambu bake tubila na bisalu ya hii. Samu na mbuta ya mambu ya Francophonie. Bisalu ya hii mepesa nzila na kukuma na lukutakanu ya ngonda ya kumi kekweza. Yake diluaku samu na bavukani na kubanza yina kena ta Francophonie na tsadulu ya mbote ya mbongo Isidore Ndaiwelti awa yake kusadila mbote mbongo ya inza ya fwana kusosa yina lenda na ta Francophonie na tsadulu ya mbote ya mbongo na ndambo ya OEF kikubikaka balikutakano ya Francophonie Clement Duhem metu bati bake kubama samu na kusadisa RDC samu tilikutakano ya ya salama mbote yanditi bamwangisi ya bantangu sonikaka batu bakati kanantwadisi ya mona ya France Wizavin, Betubika Yandi, Andi Tuba, Yandi Mosi Ntwadisi Diouf na Ntwadisi Joseph Kabila kena kutala bitini nyoso samuti lukutakano yae ya salama mbote lukutakano yae kemanisa na kilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonda yae bantumwe ya bainti makumi ntambodi ya bavukani ya Francophonie kele na katina yao.
Beto manisa na ntangwalu ya ntiko na kiluma mazona malungi ya pesa maka na baleka mwini ditu. Mingi na metu dhala minki mbevo sida Adolf Ngoi. Ntangwa ya kia mkuri na beto ali buka sa radio tu tante kuna na mwini ditu.
Bakire batu kumi bamikabula bau zole zole samu bapesa malungi. Kuna nisa kimbevo ya sida na katia bakalasi tanu na bapu na kanambala ya ntete. Malungisi na bau ya biologi na baina ya malungi ya kimwana inti. Ndeke bandalandila bau pidi na tubaka ntuadisi ya ditafiki pesa ka malungi na baleki samu baku kitu. Tanina na kimbevu ya sida awa na iti pedi yaka kupesa ndembama na mfunu ya bana buwala. Baliki kikitezu ya kama tambwadi na makumitanu kila nda malungi ya inanzila ya masolo. Konso ntuka ya sabala pena kati ya nzonkanda na tangu ya malungi ya biologi. Malungi kikumati na tangu baki kanga banzonkanda na lusadusu ya UNICEF. Yafuanda peba ina kena kulungisa bao. Bao peme baka malungi yango na nzila ya UNICEF.
Yake na lusadusu ya Sylvain Matundu Adolf Ngoi na nzila ya mashidi. Ya konsumu siya Afrika me katona kumantia wa sangu na ndinga kikungu Matundu ya vwanaka mingi na benyo solana kabeto kasi ntongu nyoso makutu kaka na radio kapi radio angenda
Okapi,
Okapi,
radio, Okapi.